Par to, ka Ukrainas prezidents Viktors Janukovičs pagājušajā sestdienā Maskavā ir ticies ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, neziņoja neviens no abu valstu medijiem. Vien šodien Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs apstiprināja, ka abi prezidenti apsprieduši tirdzniecības un ekonomisko sadarbību pirms gaidāmā Viļņas samita. Šāda noslēpumainība tikai vēl vairāk aktualizējas diskusijas par Maskavas centieniem ietekmēt Ukrainas lēmumu par gaidāmo tuvināšanos Eiropas Savienībai. Ukrainas opozīcijas partijas Baķivšina līderis Arsenijs Jaceņuks pat vērsies ārlietu ministrijā, pieprasot paskaidrojumus par Janukoviča slepeno vizīšu laika apspriestiem jautājumiem. Jaceņuks uzsver, ka slepenas tikšanās ar citas valsts vadītāju var kalpot par pamatu prezidenta impeachmentam, jo runa jau ir par iespējamu valsts nodevību. Kā intervijā radiostacijai Svoboda norādījis politologs Kostja Bondarenko, šādu noslēpumainību var izskaidrot tikai ar vienu – sarunām par abu valsts sadarbībā iesaistītajām ļoti lielajām naudas summām.
Ja mēs runājam par pagājušo gadu, tad tie ir 34 miljardi dolāru. Un runa ir par to, lai šos apjomus nākamajā gadā nesamazinātu. Bet naudai patiek klusums. Un jo mazāk uzmanība tai tiek pievērsta, jo mierīgāk risinās jautājumi, jo labāk visu kopējai lietai. Acīm redzot, abiem prezidentiem bija nepieciešams noskaidrot vairākas nianses.
Kā jau vairākkārt esam ziņojuši, Krievija iestājas pret Ukrainas lēmumu parakstīt asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību. Ukraiņu politologi ir viensprāts, ka faktiski Putins uz Janukoviču var izdarīt tikai psiholoģisku spiedienu, jo galīgais lēmums par eiro integrāciju būs jāpieņem nevis Kievai, bet gan Eiropas Savienībai. No otras puses, Ukrainas ekonomika atrodas visai bēdīgā situācijā, lai Vladimira Putina ekonomiskais spiediens varētu nospēlēt ļoti nozīmīgu lomu Janukoviča lēmumu pieņemšanā. Taču politikas eksperts Jevgeņijs Magda norāda, ka Janukovičs jau tagad visai slikti pakļaujas Eiropas Savienības spiedienam un iespējams nepakļausies arī spiedienam no Krievijas puses. Protams, savu lomu var spēlēt arī Krievijas vilinošais solījums, gadījumā, ja asociācijas līgums netiks parakstīts, uzsākt ar Kijevu apjomīgus sadarbības projektus. Bet tikmēr kļuvis zināms, ka Janukoviča un Putina tikšanās dienā Ukraina ir pārtraukusi dabasgāzes iepirkšanu no koncerna Gazprom. Ukrainas kompānija Naftogaz Ukraini vēl oktobrī ikdienas no Krievijas saņēma aptuveni 100 miljonu kubikmetru gāzes. Bet mēneša sākumā šis apjoms tika samazināts divas reizes, bet 9. Novembrī jau apturēts pilnībā. Ukraina arī daļēji samazinājusi savu parādu par Krievijas piegādāto gāzi, lai arī tas joprojām ir aptuveni 798 miljoni dolāru. Kā paskaidrojas Ukrainas premjerministrs Nikolajs Azārovs, Ukraina tuvāko gadu laikā plāno pilnībā atteikties no Krievijas gāzes importa, ja netiks pārskatīts 2009. Gadā noslēgtais neizdevīgais līgums ar Gazprom. Šo līgumu, par kuru noslēgšanu savulaik tika notiesāta arī bijusī premjerministra Jūlija Timošenko, Azārovs nosaucas par absurdu un neatbilstošu starptautiskajām normām. Uģis Lībiec, Latvijas radio.